16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodan Kavujenić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Javna rasprava o ekonomskoj politici, ministar Petar Đokić sa predstavnicima boračkih kategorija.
Centralna izborna komisija BiH ni danas nije donijela odluku u vezi sa zahtjevima iz Republike Srpske za poništavanje izbora u Srebrenici.
Na Bliskom istoku u pojasu Gaze novi sukobi.
Košarkaši Partizana dočekuju Bešiktaš u Euroligi.
Vrijeme danas pretežno oblačno i prohladno, u Banja Luci 8 stepeni.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izjavio je nakon konsultacija u vezi s prednacrtom ekonomske politike i budžeta za narednu godinu da nivo već dostignutih prava boračkih kategorija neće biti smanjivan u narednoj godini.
Predstavnici boračkih porodica od vlade zahtijevaju da se dodatno zaduži za oko 40 miliona maraka koji će biti obezbijeđene za potpuno stambeno zbrinjavanje 850 porodica, te da prioritet pri zapošljavanju imaju djeca poginulih boraca. Njihov osnovni zahtjev je i dalje da se za narednu godinu poveća osnovica za obračun invalidnina, kaže predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović.
Sada se kreće oko 61% od osnovice, pardon, a mi tražimo da to bude 80% od prosječne plate, znači ako je 800 i nešto maraka prosječna plata u septembru mjesecu, 80% od toga, to je znači negdje oko 660 maraka trebala biti osnovica za obračun. Sad je, znači, ne znači da je 660 svakom, ako je 60%, njegova lična osnovica, znači, trebalo biti povećanje sa 300 u konkretnom slučaju, sada maraka, negdje na 360.
Međutim, resorni ministar Petar Đokić kaže da vlada toliki iznos nema, ali je spremna da se pregovara o realnim okvirima povećanja.
Ukoliko bi se ostajalo pri ovom zahtjevu da se osnovica poveća na 80%, to značilo novih 34 miliona više u budžetu za ove namjene, što naravno nismo mogućnosti obezbediti, to moramo otvoreno reći. Ali da nastavimo dalje kroz ovaj dijalog, pronalaziti način koliko bi mogli realno povećati tu osnovicu, mislim da ima prostora za neko, ali ne ovoliko povećanje, jer za toliko Republika Srpska ne može obezbediti novaca.
Vlada Srpske nastoji odgovornom politikom stabilizovati budžetski sistem i obezbijediti normalno funkcionisanje svih institucija i organizacija koje se finansiraju iz budžeta, tako da neće biti smanjivan nivo dostignutih prava, iako će biti intenzivirana revizija boračkih prava, tvrdi Đokić.
Nivo dostignutih prava ne može biti smanjivan i nivo dostignutih sredstava za utvrđena prava neće biti manji u sljedećoj godini. Sredstva ostaju u istom obimu i za narednu godinu, tako da će to poslužiti da se izvrši određena korekcija osnovice za obračun nadoknada koje se plaćaju za određena boračka prava. Koliko, ne možemo u ovom trenutku reći, treba nam još, da kažem, nekog vremena.
Đokić je potvrdio da će ovo ministarstvo za narednu godinu dobiti znatno više sredstava u odnosu na ovu, ali nije želio da barata ciframa koje će se prema njegovim riječima do konačnog usvajanja mijenjati. Odgovarajući na novinarsko pitanje o sudbini radnika Zavoda distrofičara, Đokić je rekao da se rad Zavoda u narednom periodu mora unaprijediti, te da radnici nisu dobili otkaze, već će jedan dio radnika zbog smanjene radne sposobnosti biti penzionisan. On je potvrdio da je vlada juče utvrdila kriterijume za izbor organa u domovima penzionera u Banja Luci i Trebinju, te da uskoro slijedi raspisivanje konkursa.
Aktuelno na Bliskom istoku situacija se sve više komplikuje, sukobi ne jenjavaju. U posljednjem okršaju Izraela i Palestinaca, najžešćem u posljednje 4 godine, ubijeno je najmanje 16 ljudi, među kojima i komandant vojnog krila Hamasa Ahmed al-Džabari. Izrael je proglasio vanredno stanje. Izraelske medije javljaju da se tenkovi kreću ka pojasu Gaze. Još ranije izraelska vojska je saopštila da nije isključena ni kopnena ofanziva i poručila operativcima Hamasa da se dobro sakriju. U Izraelu borave i delegacija Narodne skupštine Republike Srpske i ekipa Radio Televizije Republike Srpske. Javlja se Vanja Furtula.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radovičić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Izraela Avigdorom Libermanom. Nakon susreta naglašeno je da su veze Republike Srpske i Izraela sve češće. Radovičić i Liberman naglasili su da, pored međusobnog razumijevanja dva naroda, postoji i isti stav prema problemima u regionu kao što je terorizam. napadi na Izrael iz pojasa Gaze ne jenjavaju, otkako je sinoć ubijen vođa Hamasa Ahmad Jabari. Terorizam je bolest modernog svijeta sa kojim se suočava cijeli region, istakao je Radojičić. Ministar spoljnih poslova Izraela, Avigdor Lieberman, rekao je da ovo što se događa na Bliskom istoku nije samo politički zemljotres. Vidite šta se događa u Siriji. 22 mjeseca, 40.000 ljudi je ubijeno ili povrijeđeno. Pogledajte šta je sa Sudanom, Jemenom, Irakom i uopšte cijelim regionom. I je to samo stvar Izraela. Volio bih da se ova stranica zatvori u bliskoj budućnosti, ali nisam optimističan, rekao je Lieberman. Inače, izraelski zvaničnici u stalnom su zasjedanju zbog eskalacije ratnih sukoba između Izraelaca i Palestinaca u pojasu Gaze. Jutro su pale prve izraelske žrtve, troje odraslih i jedno dijete, otkako je počela operacija nakon likvidacije prvog čovjeka Hamasa. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da će vojna akcija trajati koliko god to bude potrebno. Izraelci ističu da je likvidirani Jabari odgovoran za sve napade na Izrael u protekloj deceniji. Iz Jerusalima za Radio Republike Srpske, Vanja Furtula.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić na sastanku u Banja Luci izrazili su privrženost sporazumu o usaglašenom političkom djelovanju ove dvije partije u institucijama Bosne i Hercegovine.
Na sastanku su utvrđeni zajednički prioriteti u okviru sporazuma uoči predstojećeg sastanka šestorke u Mostaru uz konstataciju da će se insistirati na ispunjavanju ranije preuzetih obaveza. Iz dogovora lidera šestorke saopšteno je iz SNSD-a. Dodik i Bosić očekuju da Centralna izborna komisija BiH poništi izbore u Srebrenici i raspiše nove fer i poštene izbore.
Centralna izborna komisija BiH na današnjoj hitnoj sjednici nije donijela odluku u vezi sa izborima u Srebrenici, kao što su tražili članovi komisije Suad Arnautović i Vedran Hadžović. Apelaciono odjeljenje suda BiH ovaj predmet vratilo je komisiji na ponovni postupak, a ne na ponovno odlučivanje. U ranijem postupku CIK nije ulazio u osnovanost navoda iz žalbe koju su putili SNSD i Koalicija zajedno za Republiku Srpsku za poništenje izbora u Srebrenici, izjavili su za naš radio predsjednik komisije Branko Petrić i član Irena Hadžijabdić.
Imali smo raspravu gdje je većina članova izrazila stave da nisu utvrđene, još uvijek nisu utvrđeni svi potrebni elementi, odnosno raspravljeni elementi izneseni u žalbama, a za koje je sud Bosne i Hercegovine naložio da se razjasne i da se na osnovu tog razjašnjenja i utvrđenih činjenica donese pravilna i zakonita odluka i što će u narednim danima Centralna izborna komisija, to nije ni službe utvrditi i čim prije će biti ove odluke na dnevnom redu za odlučivanje.
Moje mišljenje je da se ne radi ni o kakvim namjernim propustima službe, da se radi isključivo opterećenošću poslom, ali mi je izuzetno žao što je se sve to desilo u Srebrenici, da je Srebrenica ostala kao jedan poseban slučaj daleko od roka kad smo trebali potvrditi rezultate izbora. Međutim, odluke su nam padale, očigledno nismo dovoljno dobro radili.
Aktuelno o granicama, nakon što je prošla godina otkako je istekao mandat prethodnoj komisiji, Savjet ministara BiH donio je odluku o formiranju Državne komisije za granicu BiH. Da li će rad novog personalnog sastava komisije biti uspješniji ostaje pod velikim znakom pitanja, jer sporni dijelovi granice, posebno sa Hrvatskom, čekaju politički dogovor na najvišem nivou. Stav srpskih članova komisije ostaje nepromijenjen. Nema parcijalnih rješenja razgraničenja i utvrđivanja granice, pripremio Stjepan Zlikovac.
Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, Savjet ministara donio je na posljednjoj sjednici odluku o formiranju Državne komisije za granicu BiH. Mandat komisije je da zajedno sa nadležnim organima susjednih zemalja završi poslove razgraničenja i utvrdi granicu sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom. Najviše spornih pitanja je na dijelu granice sa Hrvatskom, manje sa Srbijom, dok će posao oko definisanja granice sa Crnom Gorom biti najlakši, kaže portparol Ministarstva civilnih poslova Zorica Rulj.
Se radi o granici sa Hrvatskom, tokom 2010. godine održan je jedan neformalni sastanak nadležnih tijela na kojem je konstatovano da su obje strane saglasne da treba nastaviti dalji rad, ali bez konkretnih predloga za rješavanje otvorenih pitanja. Sa Srbijom dogovoreno je da se uradi predlog poslovnika o radu međudržavnog radnog tijela i predlog teksta ugovora o granici između BiH i Srbije. Sporne su lokacije oko hidrocentrale Zvornik i Bajna Bašta, dio pruge Beograd-Bar koji prolazi kroz Republiku Srpsku, te područje Međuriječja, odnosno lokacije oko Brana.
Skori ulazak Hrvatske u Europsku uniju mogao bi ubrzati proces razgraničenja. Rad prethodnih komisija nije bio uspješan zbog nekoliko spornih pitanja koja čeka čekaju politička rješenja. Iako je do sada bilo razgovora i nekih prijedloga, još nema signala definisana dijela granice kod Neuma i Kostajnice. Srpski članovi komisije najavljuju da neće pristati na parcijalna rješenja, podsjeća predstavnik Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i član komisije Nenad Bajić.
Bio je stav članova komisije iz reda srpskog naroda da ne prihvataju parcijalno rješavanje granice sa Hrvatskom. Ni sa bilo kim. Kad sve završimo, to je to. A ne sad da ostavimo Neom i Kostajnicu da kao potpišemo da bude predmet arbitraže. To nije prihvatljivo za nas.
Dužina granice sa Hrvatskom iznosi 1001 km, sa Srbijom 335 i 251 km sa Crnom Gorom.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović uputio je telegram saučešća predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću, a povodom željezničke nesreće na pruzi između Bijelog Polja i Mojkovca, u kojoj su život izgubila dva lica, 47 je povrijeđeno, saopšteno iz predsjedništva BiH.
U željezničkoj nesreći koja se u utorak 13. novembra dogodila na pruzi Mojkovac-Bijelo Polje sudarili su se lokalni vozi i građevinska drezina.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odlučio da produži mandat mirovnim snagama EUFOR-a u BiH za još godinu dana.
Članice Savjeta bezbjednosti UN-a jednoglasno su i bez rasprave odlučile da trupe mirovnih snaga sa oko 900 vojnika ostanu u Bosni i Hercegovini narednih 12 mjeseci. Mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini produžen je do 15. novembra 2013. godine.
Iz suda BiH, sud Bosne i Hercegovine osudio Esu Macića na 15 godina zatvora za zločine nad srpskim civilima u logoru Čelebići kod Konjica 1992. godine. Macić je proglašen krivim za ubistvo i premlaćivanja zatvorenika u Čelebićima.
Prvostepeno vijeće je utvrdilo da je optuženi odgovoran za ubistvo Milorada Kuljanina, za učešće u premlaćivanju Šćepe Gotovca, koji je nakon toga preminuo, te još tri slučaja fizičkog zlostavljanja zatočenika, prenosi Birn. Macić je oslobođen dvije tačke optužnice za premlaćivanja zatočenika u sportskoj dvorani Musala u Konjicu. Optuženom je određen pritvor. Na prvostepenu presudu moguća je žalba apelacionom vijeću suda BiH.
Iz Haškog tribunala, tribunal će izreći 12. decembra presudu penzionisanom generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru, optuženom za genocid u Srebrenici, saopšteno je danas u Hagu.
U završnoj riječi krajem avgusta ove godine tužioci su zahtijevali da general Tolimir bude proglašen krivim za genocid nad srebreničkim muslimanima i kažnjen doživotnim zatvorom. General Tolimir, koji se branio sam, zatražio je da bude oslobođen optužbi. Tolimir je tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. bio pomoćnik za obavještajno-bezbjednostne poslove tadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.
Na suđenju bivšem predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu svjedok odbrane Željka Malinović iz Sarajeva potvrdila je da su pripadnici Patriotske lige i Zelenih beretki pravili liste za dijelove grada i stambene objekte u kojima su živjeli Srbi čije su stanove pretresali pod izgovorom da traže radiodašiljače i oružje.
Malinovićeva, koja je kao medicinski tehničar do 2. maja 1992. godine radila u ambulanti Otoka u opštini Novi Grad, rekla je da su po uklanjanju barikada u gradu naoružane grupe muslimanskih civila ostale na važnim raskrsnicama na kojima su pretresali prolaznike i ukoliko bi na osnovu ličnih karata ustanovili da su Srbi, ponižavali ih i vrijeđali.
Ekshumacija iz otkrivene grobnice na Alipašinom polju, odnosno mostu na doma RTV Doma u Sarajevu, zakazana je za sutra nakon što je antropolog Međunarodne komisije za nestala lica potvrdio da su koštani ostaci ljudskog porijekla. Porodica ubijenog Slobodana Samadžića, poznatog sarajevskog gitariste i kantautora, nada se da će u ovoj grobnici pronaći njegove posmrtne ostatke jer godinama su ukazivali da je njegovo beživotno tijelo posljednji put viđeno na domak ovog mjesta, bilježi Vesna Stakić.
Slobodana su odveli iz kuće i ubili, a pouzdano znam da su njegovo i tijela Stane Šehovac i inženjera Brace Gojkovića viđena upravo na tom mjestu, kaže Nada Samardžić, Slobodanova supruga, koja je nakon rata dobila i fotodokumentaciju sa policijskog uviđaja rađenog u maju 1992. godine. 2000. imala je priliku da fotografiju pokaže članu kolegijuma Instituta za nestale Amoru Mašoviću, koji je tada rukovodio Federalnom komisijom za traženje nestalih. Pitala je, ako je ovo fotografija sa uviđaja, gdje je tijelo?
Jer uviđajni organi su morali da zginu to tijelo. Da li ste to tijelo ostavili da ga pojedu ptice? On je odgovorio, ja vam o tome ništa ne mogu reći i ne želim ništa da vam kažem.
Nada Samardžić tvrdi da su lokaciju na kojoj je pronađena grobnica pretraživali samo jednom i da je pretraga prekinuta jer se približavala noć. Amor Mašović misli da je jednom i lično bio prisutan, a tvrdi da su i ovu i obližnje lokacije po zahtjevu Kancelarije za traženje nestalih Republike Srpske pretraživali najmanje 6 do 7 puta.
Ja koliko se sjećam, mi smo danas ponovo na toj istoj lokaciji. Kako se desilo da kolege tada propuste da uoče ove skeletne ostatke, ja vam to ne znam objasniti.
A da nisu skeletni ostaci naknadno tu doneseni?
Pa onda treba vidjeti ko ima interesa da tako nešto radi.
Svima onima u ovoj zemlji koji žele da prikriju ratne zločine.
Evo ja mogu dati za pravo, dakle neko ko stoji iza likvidacije žrtava, razmišlja na takav način. Najbolje je da žrtve skrijem na mjesto na koje je već pretraženo.
Iluzorno je očekivati da će Amor Mašović u prikrivanju saznanja o ovoj, ali i mnogim drugim srpskim grobnicama prepoznati vlastitu odgovornost. Nada Samardžić smatra da jeste odgovoran i on, ali i nekadašnji rukovodilac Kancelarije za traženje nestalih Republike Srpske Dragan Bulajić. Nada tvrdi da posjeduje dokaze koje će naknadno prezentovati istražnim organima, ali sad joj je jedino stalo da ona i porodica saznaju jesu li pronašli Slobodana.
Ja bih samo apelovala da ne čekamo mjesecima ponovo ili godinama da se uradi ovaj DNK analiza.
Nadomak grobnog mjesta kopano je iza temelje reklamnog mjesta na kojem ironijeli stoji natpis "Nikad nije kasno". Istina i pravda jesu spore, ali nadamo se da su i dostižne. Majka Slobodana Samardžića nije dočekala da sazna sudbinu svog sina, ali nadamo se da će ova, ali i druge porodice, doživjeti da dostojno sahrane svoje najmilije.
Pred Haškim tribunalom sutra će biti izrečena pravosnažna presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, osuđenim za ratne zločine počinjene nad Srbima 1995. godine tokom vojne operacije Oluja. U prvostepenom procesu Gotovina je osuđena 24, Markač na 18 godina zatvora. U susret novoj presudi raste kampanja hrvatskih medija koji neskriveno veličaju hrvatske generale nazivajući ih herojima. Opširnije Predrag Vulin.
Pretresno vijeće Haškog tribunala zaključilo je da je u Hrvatskoj u ljetu 1995. godine postojao udruženi zločinački poduhvat sa tadašnjim predsjednikom Franjom Tuđmanom na čelu sa ciljem trajnog uklanjanja srpskog stanovništva iz Krajine. Tribunal je priznao neopravdanost vojne akcije Oluja, posebno je važno što su u kvalifikaciju udruženog zločinačkog poduhvata uključeni i bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i čitav tadašnji vojno-politički vrh Hrvatske. Prema presudi Gotovina, koji je komandovao Olujom i Markač kao komandant specijalne policije, bili su članovi udruženog zločinačkog poduhvata koji je predvodio tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.
Ovo bismo morali riješiti. To je sada tema naše rasprave. Da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu.
Direktor dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac očekuje da će žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrditi kvalifikaciju udruženi zločinački poduhvat.
Ova presuda se ne odnosi samo na ovu dvojicu generala, nego na cijelu državu. Etničko čišćenje je bio državni projekat, a onda za posljedice odgovara država. I ja lično mislim, da vam pravo kažem, da ovim Hrvatima ili većini Hrvata nisu toliko ni bitne presude tim generalima njihovim, nego upravo da ne bude, da ne budu osuđeni nikak, niti kao pomagači, niko, niti kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata. A ovo da li će biti po komandnoj odgovornosti osuđeni za neko djelo, kao i mnogi drugi kojima je suđeno u Hagu, to je manje bitno.
Hrvatski mediji nepotrebno pokušavaju izmijeniti suštinu operacije hrvatske vojske bez obzira na ogromnu količinu materijalnih dokaza i činjenica o počinjenim zločinima i neopravdanom razaranju materijalnih dobara krajinskih Srba, istakao je direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Vlade Republike Srpske Janko Velimirović.
Naime, još uvijek, a nije to samo evo, u Hrvatskoj, mi imamo situaciju da se izbjegava suočavanje sa prošlošću i sa odgovornostom za ono što je urađeno. Vidimo da ovako na ovakav način medijski koji je prisutan u Hrvatskoj ovih dana i ovaj govori da smo mi još daleko od tog istinskog i pravog suočavanja sa prošlošću i prihvaćanje istine onaka kakva jeste.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ranije je izjavio da je dokazana autentičnost brionskog transkripta. Međutim, on smatra da se teško mogu naći dokazi da bi se Oluja mogla kvalifikovati kao udruženi zločinački poduhvat, kako je navedeno u presudi Haškog tribunala u slučaju Gotovina i Markač. Hrvatska je pred ulaskom u Evropsku uniju i sigurno da bi presuda o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata loše uticala na reputaciju i sliku ove države na međunarodnom planu. Radio Televizija Republike Srpske sutra će od 8 časova i 45 minuta prenositi izricanje presude generalima Gotovini i Markaču, nakon čega će u specijalnoj emisiji uslijediti prva reagovanja.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Blokirana imovina u Republici Srpskoj stečena krivičnim dijelom u iznosu oko 35 miliona maraka, izjavio Gojko Vasić.
Bugarska i Rusija potpisale sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok.
Molitveno sjećanje povodom 3 godine od smrti srpskog patrijarha Pavla.
Ukupna vrijednost do sada blokirane imovine stečene krivičnim dijelom u Srpskoj iznosi 34,6 miliona maraka, izjavio direktor policije Srpske Gojko Vasić. Obraćajući se na seminaru Oduzimanje imovine stečene krivičnim djelima u BiH, sadašnjosti i izazovi budućnosti, Vasić je rekao da Srpska od 2010. ovu oblast ima uređenu kroz zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom. Opširnije Darko Đurić.
Policija Srpske do sada je dobila 55 naredbi za obavljanje financijskih istraga. Tužilaštvima je dostavljen 41 izvještaj, a provjerama je obuhvaćeno 306 lica, istakao je direktor policije Srpske Gojko Vasić.
Ukupno se negdje uspjelo oduzeti 741.000 maraka. U proceduri trajnog oduzimanja je 21 milion maraka, to je predmet Šećerana Bijeljna, odnosno predmet Ćopić Šarić. A trajno oduzeta imovina od Brkić Darija u iznosu 500.000 maraka.
Dugogodišnji policajac iz Austrije Karl Lesjak kaže da je cilj dvodnevnog seminara u opsežnoj obuci svih policijskih službenika, tužilaca i sudija na ovom području.
In 2009, all criminal process...
70% svih krivičnih dela se dogodi ili desi radi pridobijanja imovinske koristi. U 2009. Ta imovinska korist se popela i do 3,2 triliona konvertibilnih maraka, što je 3,6% globalnog BDP-a. Trenutno se samo mala količina krivičnih dela bude procesuirana, manje od 1% na globalnom nivou.
Saradnja policije, tužilaštva i sudova su ključni za rješavanje problematike nelegalno stečene imovine, rekao je direktor kriminalističke policije Slovenije Aleksandar Jevšek.
Da kažem da sam došao sa kolegima da pokušamo naći ono što bi još mogli odraditi na pravnom okviru i na praktičkoj edukaciji da bi stvar funkcionirala.
Dvodnevni seminar Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje u okviru projekta podrške Evropske unije u oblasti sprovođenja zakona i borbe protiv organizovanog kriminala.
U okviru molitvenog sjećanja na njegovu svetost patrijarha srpskog Pavla povodom 3 godišnjice njegovog upokojenja, u manastiru Rakovica kod Beograda svetu arhijerijsku liturgiju služio patrijarh srpski Irinej uz sasluženje mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i episkopa hostanskog Atanasija. Liturgije prisustovao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Patrijarh Pavle preminuo je na današnji dan 2009. godine u 95. godini na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Pripremila Radmila Karanović.
U besjedi nad grobom svog prethodnika, patrijarh Irinej rekao je da je patrijarh Pavle duhovno uvijek sa nama. Njegove molitve nas i danas prate u svakodnevnom životu. Srpski narod vjerno čuva uspomene na blaženo počivšeg patrijarha Pavla i njegove mudre riječi i pouke. Možda je na ovome svetu neistine, nepravde i mržnje više, ali su istina, pravda i ljubav moćnije, govorio je patrijarh Pavle.
To je visoka čast i velika čast i visoko znanje biti saradnik Božji. Bog od nas ne očekuje da činimo više nego što možemo uvek kao ljudi, kao ne ljudi nikada.
Patrijarh Pavle rođen je kao Gojko Stojčević 11. septembra 1914. godine u slavonskom selu Kućanci kod Donjeg Miholjca. Na Kosovu i Metohiji u vrijeme veoma teško za Srbe i Srpsku crkvu proveo je više od 33 godine kao vladika Raško-Prizrenski. Njegove poruke Srbima na Kosovu, a i sve srpskom biću, bile su riječi Božije: ko izdrži do kraja, taj će se spasiti.
Da treba na dobrom putu, kad smo ga već prihvatili, da na tome putu izdržimo do kraja. To je držalo pretke naše, ta vera da održi nas.
Sveti arhijerejski sabor 1. decembra 1990. godine izabrao je patrijarha Pavla za 44. prvojerarha Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Pavle poručivao je: kada se čovjek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da kada umre, ceo svet plače, a samo on se raduje. Parastos blaženo počivšem patrijarhu Pavlu služen je danas u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, u kojoj je kršten u patrijarhovom rodnom mjestu Kućanci u slavonskoj eparhiji.
Još iz svijeta, Bugarska i Rusija potpisali su danas konačnu investicionu odluku za projekat gasovoda Južni tok. Izgradnja Južnog toka počeće 7. decembra. Ruski Gazprom je već osnovao zajednička preduzeća sa kompanijama u Srbiji, Bugarskoj, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, koje će upravljati kopnenom dionicom Južnog toka.
Kompjuter koji je koristila Paula Broadwell, ljubavnica doskorašnjeg direktora Centralne obavještajne agencije Davida Petreusa, sadrži veliki broj povjerljivih dokumenata i njoj je kao oficiru bezbjednosti u rezervi oduzeta dozvola za pristup tim dokumentima. Za sada nije poznato gdje se Broadwellova nalazi, a policija je pretresla njenu kuću u Charlotte u Sjevernoj Karolini, navodi agencija Reuters. Odbor za obavještajne poslove Kongresa odlučio je da Petreus u petak svjedoči pred tim tijelom iza zatvorenih vrata o onome šta zna o napadu na konzulat Sjedinjenih Američkih Država u Bengaziju.
Iz kulture, predstavom Grebanje ili Kako se ubila moja baka Tanje Šljivar, večeras počinju 29. regionalni susreti pozorišta u Brčkom. Ovo je predstava u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Artefakti i Bitev teatra, a u režiji Selme Spahić, izvještava Miroslav Obradović.
Tema ovogodišnjih susreta sagledana je kroz radost susjedstva u kojem je prisutan trend političkog koji svedoči o potrebama pozorišta da bude dio priče koji nas svakodnevno dotiče, kaže selektor susreta Janko Ljumović iz Podgorice pojašnjavajući.
Pri tome mi je recimo izuzetno zanimljivo su dva gradska teatra, teatar pozorište Prijedor i Narodno pozorište Mostar, koja u specifičnom tom nekom modelu gradskih teatara pokušavaju da se naslone prvo na svoju tradiciju, ali i na određene probleme. I zaista su vrijedne obje produkcije i repertoarski gledano, to jesu dvije predstave koje zapravo pokazuju koliko je važno pozorište u zajednici i koliko zapravo tako dobrim i hrabrim potezima ta pozorišta zapravo i djeluju.
Povodom 29. susreta pozorišta u Gradskoj galeriji večeras će biti otvorena pozorišna dokumentarna izložba Alija Isaković na teatarskim scenama autora Srđana Vukadinovića.
Sport. Košarkaši Beogradskog Partizana dočekuju večeras turski Bešiktaš u 6. kolu Evrolige. Fudbaleri Rudar Prijedora iz Zrinjskog odigrali bez golova 0-0 u ponovljenom susjetu 11. kola Premijer lige BiH. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Košarkaši Partizana više nemaju prostor za kalkulacije. Beograđanima je večeras potrebna pobjeda u duelu sa Bešiktašom kako bi ostali u igri za plasman u naredni krug. Pozicije u kojoj se nalazi ekipa svjestan je i trener Duško Vujošević.
Želimo da zabeležimo prvu pobjedu u Euroligi i mislim da smo to nekim dosadašnjim igrama i zaslužili. Ekipa Bešiktaša je u dosta izmijenjenom sastavu u odnosu na prošlu godinu, međutim igraju veoma dobro, čak mogu da kažem i iznenađujuće dobro.
Utakmica Partizan Bešiktaš počinje u 20:45. Fudbaleri Rudar Prijedora odigrali su danas nerešeno bez golova 0-0 u Mostaru s ekipom Zrinjskog u ponovljenoj utakmici 11. kola Premijer lige BiH. Podsjećamo, susret koji je odigran 28. oktobra prekinut je zbog nevremena u 76. minutu pri vodstvu Rudara od 2-1. Takmičarska komisija prvoga je registrovala postignutim rezultatom, ali je nakon žalbe iz Rinskog, apelaciona komisija Fudbalskog saveza BiH odlučila da susret bude ponovljen. Trener Rudar Prijedora Velimir Stonjić kaže da je rezultat današnje utakmice realan.
Mogli smo možda i da dobijemo, a isto tako smo mogli da primimo. Rinski je dolazio u situaciji iz prekida iz kornera slobodnih udaraca, a mi smo čekali te svoje kontre, polu kontre, imali smo u prvom poluvremenu dve dobre šanse. Danas je najrealnije neriješeno ovo što je bilo, međutim mi idemo dalje po ta druga dva boda, odnosno u prvoj utakmici smo dobili sa 2-1 i naša žalba i dalje stoji i borit ćemo se za to dalje.
Fudbaleri Sarajeva vodeća su ekipa nakon 13 kola sa 30 bodova. Drugi je Željezničar s bodom manje, Zrinski na trećem mjestu s 23 boda, a Rudar Prijedor je deveti sa 17 bodova. Na kraju sportske rubrike jedna zanimljivost. Fudbalska reprezentacija BiH pobijedila je sinoć u prijateljskoj utakmici u gostima selekciju Alžira s 1-0. Jedan od interesantnih momenata tog sportskog događaja desio se prije početka susreta kada je oficijalni spiker na stadionu, umjesto da najavi intoniranje himne BiH, greškom najavio himnu Srbije. Navijači na stadionu u Alžiru su nakon toga zviždali. Okretanja leđa i spuštanja hlača nije bilo.
Selam al-Watani ka Srbi.
U većini krajeva danas je bilo prohladno i oblačno, magla se mjestimično zadržala veći dio dana. Jedino je u Hercegovini uz promjenjivu oblačnost bilo i sunčanih perioda. U 13 časova najniža temperatura je bila u Han Pjesku 2 stepena, najviša u Trebinju 15, u isto vrijeme u Banja Luci 7. Slično vrijeme bit će i sutra, opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima u 13 časova temperatura vazduha iznosila Han Pjesak 2, Čemerno, Mrakovica i Kalinovik 3, Drinić 5, Mrkonjić grad 6, Novi grad, Ribnik, Banja Luka i Sokolac 7, Srebrenica, Prijedor, Srbac, Šipovo i Doboj 8, Rudo, Foča, Gacko 9, Bijeljina, Zvornik i Nevesinje 10, Bileća 12 i u Trebinju 15 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru svježe sa slabim mrazem po visoravnima na istoku, a po kotlama i duž rijeka sa maglom ili niskom oblačnošću. U većini krajeva umjereno oblačno, nešto oblačnije je na krajnjem sjeverozapadu krajine i u Hercegovini. Tokom dana bit će pretežno sunčano uz malu umjerenu oblačnost, a samo ponegdje u nižim krajima na sjeveru istoku će se magla duže zadržavati. Duvat će slab i promjenjiv vjetar tokom dana u sjevernim krajima, uglavnom slab sjeveroistočni i istočni. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 4, na jugu do 8, u višim krajima oko minus 3, najviša dnevna imaće vrijednosti od 8 do 12, na jugu do 16, a u krajima sa dužim zadržavanjem magle do 5 stepeni. Što se tiče Banja Luke, ujutru sveže sa mogućnosti magle, a tokom dana uz promjenjivu oblačnost bit će sunčani intervala više u drugom dijelu dana. Duvat će slab pretežno sjeverni vjetar, minimalna temperatura vazduha oko 3, a maksimalna dnevna do 10 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Javna rasprava o ekonomskoj politici, ministar Petar Đokić sa predstavnicima boračkih kategorija.
Centralna izborna komisija BiH ni danas nije donijela odluku u vezi sa zahtjevima iz Republike Srpske za poništavanje izbora u Srebrenici.
Na Bliskom istoku u pojasu Gaze novi sukobi.
Košarkaši Partizana dočekuju Bešiktaš u Euroligi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Željko Mandić.